Pán s vámi. Slova svatého evangelia podle Matouše. Když Ježíš nasytil zástupy, hned potom přiměl učedníky, aby vstoupili na loď a jeli před ním na druhý břeh, než on rozpustí zástupy. Když zástupy rozpustil, vystoupil nahoru, aby se o samotě modlil. Nastal už večer a byl tam sám. Zatím byla loď už daleko od břehu a vlny jí zmítaly, protože vanul vítr proti nim. V kránu šel Ježíš k ním a kráčel po moři. Když ho učedníci uviděli kráčet po moři, zděsili se, neboť mysleli, že je to přízrak, a strachem začali křičet. Ježíš však na ně hned promluvil: vzmužte se, to jsem já, nebojte se. Petr mu odpověděl: pane, když jsi to ty, rozkaž, ať přijdu k tobě po vodě. A on řekl: pojď. Petr vystoupil z lodi, kráčel po vodě a šel k Ježíšovi. Spozoroval však silný vítr a dostal strach, začal tonout a vykřikl: pane, zachraň mě. Ježíš hned stáhl ruku, zachytil ho a řekl mu: malověrný, proč jsi pochyboval? Pak stoupili na loď a vítr přestal. Ti, kdo byli na lodi, se mu klaněli a říkali: jsi opravdu Boží syn. Slyšeli jsme slovo Boží. Je vám mnohým, ne-li všem, zjevné, že dnešní biblické texty se nečtou obvykle o slavnosti nanebevzetí Panny Marie, tam jsou jiné. Ale říkal jsem si už dřív, že by bylo dobře, zvlášť pro vás, kteří se občas objevíte v kostele třeba na hody, tak aby to každý rok nebylo stejné. Takže dneska jsem vybral texty, které připadají na dnešní den po celém světě, 19. neděli v mezidobí. A ten kontext je Marie, dívky a matky, a Marie na nebe vzaté tady s tím, co tady dneska slyšíme ve všech třech čteních, je myslím úžasný. Už jsem tady na začátku mše svaté zmiňoval tu Marijinu nesmírnou odvahu a důvěru, kterou prokázala. A nejenom v tom okamžiku, když mohlo být, tak co já vím, kolem 15, a přijala prostě tu zvěst doslova, tu zvěst, která není jenom ve slovech, ale řekla to: amen, staníš se, otěhotněla. Slovo se stalo tělem v jejím životě a v životě Josefa, protože to taky nebylo lehké, a tak dále, a tak dále. Ten příběh je to celkem známý, že jo? Až tomu na nebe vzetí, které je možná podobně nepředstavitelnou událostí jako to, že Petr chodí po rozbouřené vodě Genezareckého jezera. Jsou to ty věci, které, když člověk se na ně kouká pouze svou zkušeností, řekl bych, viditelnou a hmatatelnou, tak mu to musí přijít naprosto bláznivé. A myslím si, že ze strany člověka víry je stejně bláznivé trvat na té doslovné hmatatelnosti tady těchto věcí. Konec konců u nanebevzetí Panny Marie, tak v západní církvi tak nějak vyznáváme, moc neřešíme to, jaký ten odchod byl, prostě tady to máme namalované, jo? Jako jak ta Marie se vznáší do nebe, že nikdy nezemřela, na druhé straně pod ní je otevřený hrob. Jo. Ve východní církvi se zase tradičně tento svátek nazývá svátek zesnutí přesvaté Bohorodičky. Takže oni zase vyznávají, že ona zesnula, ale pak byla vzata. I to vyjadřuje to, jak je to trošku nejasné, řekl bych, ta technologie, a jak je důležité se nenechat tou technologií svádět. A zároveň být ale otevřený tady těm věcem, které se dějí. Všechna tři čtení jsou tím protknuta. Totiž tím, že my jsme Bohem neustále zváni každým okamžikem svého života a života církve a národů. Jsme zváni k tomu, abychom se vydávali na cestu, kterou si nelze naplánovat dopředu, která je tak odlišná. Pokaždé Boha nelze svázat do nějakých našich škatulek. První čtení, prorok Eliáš, 9. století před Kristem, doba, kdy králova manželka, jejíž jméno se stalo příslovečným pro prostě zlou babu, jmenovala se Jezábel, tato manželka krále Izraele, tak i skrze tuto manželku přichází do Izraele jako velký odpad od víry Hospodinu. To je ta doba, kdy Eliáš a jenom málo zbytků jeruzalemských ještě vyznává víru Hospodinu, Bohu zástupů, který je vysvobodil z Egypta a tak dále a tak dále. A Eliáš, jeden z mála, jediný prorok tehdy, který jako neustává, jde k boží hoře Chorebu a očekává setkání s Hospodinem. Podle zkušenosti tehdejší izraelské církve se Hospodin projevoval celkem jasně. Máme toho docela hodně v Exodu, tedy v té události vyvedení izraelského lidu z egyptského otroctví přes Rákosové, Rudé moře a tak dál do země zaslíbené. Jak se tam Bůh projevuje? Projevuje se mohutně, projevuje se v vichru a hřmotu, až se lidi bojí. Dokonce i ten prostředík mezi Bohem a lidmi Mojžíš je tak boží, že jeho tvář zářila úžasně a zároveň bolestně takovým způsobem, že lidi se mu ani nebyli schopni pohlednout do tváře a podle toho, co nám zvěstuje písmo, tak chodil se zahalenou tváří. Takže ten mocný Bůh, ne? Takhle se bych projevuje, mocný, je velký, že člověk se prostě jako skoro počůrá, když před ním jako sedí a stojí. Nemůže pohlednout na jeho tvář. A Eliáš jde k boží hoře Chorebu potkat se s Bohem, s nímž má Izrael tuto zkušenost. A Eliáš jako čeká a přichází ty větry a vichry a hřmoty a tak dál. Eliáš je v naprostém klidu. Ví, že v tomto teď Bůh nepřichází. A v jedné chvíli přijde ten jemný vánek, skoro neznatelný. A Eliáš ví, že to je ta chvíle. Bůh přichází v tomto něžném, jemném vánku. Nám to přijde samozřejmě, protože to čteme, to známe ten příběh. Ne, říkáme si, jo, to je dobrý, jako, jak je Bůh rozmanitý, ale on to nevěděl tehdy. On musel být otevřený tomu, že Bůh není jako spoutatelný do nějakých jedněch projevů jedné zkušenosti. Musel být otevřený tomu, že Bůh je taky má úplně jiné polohy. Jak vzdálený je tento Eliášův přístup od přístupu mnohých z nás, a doufám, že ne tady v kostele, kteří si tak pevně trváme na svých církevních a nebo společenských pravidlech, které takhle byly vždycky a nikdy to nebylo jinak. No tak dobře, tak pak tvým Bohem jsou tvá pravidla, i když je nazýváš Bohem, i když s úctou mluvíš velkým B a já nevím, co všechno možného. Pak Bohem je modla tvých pravidel a tvých představ. Mistr Eckhart, mystik německý vrcholného středověku, tak říkal, a vy to víte, už jsem to tady kdysi říkal, že Bůh je nepodstatné nic, což je zvláštní. A dost tím naštval své lidi kolem sebe, dokonce, že ho obvinili z hereze, že je bludař. Jenomže on, Mr. Eckhart, to neříkal jako ateista, ale jako hluboce věřící člověk, mystik. On říkal, že Bůh prostě nemá tu naši zobrazitelnou a změřitelnou podstatu, do kterého my si ho zobrazujeme. On říká, každé naše zobrazení Boha, ať už v našich myšlenkách, představách, obrazech, hudbě, slovech, nutně Boha samotného v nás svazuje. Uzavíráme se Bohu, který nás vyvádí na cesty, které jsou nečekané. A samozřejmě ty obrazy jsou přirozené, že my si představujeme a přemýšlíme, ale vždycky je potřeba, nebo neustále je potřeba se nějak otevírat tomu, že to jsou jenom moje představy, můj způsob, moje cesta, můj způsob pojmenování, kdo je Bůh v mém životě. Ale dennodenně být otevřený tomu, že může přijít ale úplně jinak, protože to dělá, dělá to s oblibou. V druhém čtení apoštol Pavel, to je taky úžasná věc. To je, řekl bych, no, já myslím, že křesťanství středověku a novověku přineslo Evropě a evropské společnosti spoustu světlých stránek a odstínů. Ale vedle toho taky ty temné. A jeden z nich je, a řekl bych paradoxně možná, do dneška hluboce zakořeněný antisemitismus. A nejenom antisemitismus, ale vlastně přinejmenším obavy ze všeho, co není evropské, případně české. To, čemu se dneska říká xenofobie třeba. Může to přijít paradoxní, protože si přece dneska jsme takový tolerantní. No jak se to vezme? Myslím, že celá ta cancel culture, jak se tomu říká, to neustále jako omlouvání se za kde co se co v dějinách Evropani udělali, kde komu, je jako jenom z druhé strany to stejné. Je to neustále tematizování toho, že tady něco cizího. Dřív jsme to ovládali a vykořisťovali a zotročovali a dneska se tomu omlouváme. Ale ani jedna tady tato extrémní poloha neumožňuje jednu důležitou věc, a to je dialog a poznávání té jinakosti. Vždycky je to vlastně tady jiný, definuju ho jako jiného. Jiného, který ke mně nepatří, se kterým nechci vlastně nic mít. V podstatě. Křesťanství hodně dlouho žilo to, podívejte se na židovský národ, který nám zabil Pána Krista. A citovalo se to před Pilátem, že jo, kdy Židé tehdy zhromáždění volají krev Krista, jeho, no ne Krista, mě neříkali Kristus, že jo, jeho krev na nás a na naše děti. A taky víme, co je ve skutcích apoštolských, jo, jak je tam to těžké pronásledování prvotní církve. Pavel to znal, je to pronásledování, konec konců s obou stran. On tady dneska říká jako chvalospěv na židovský národ. On říká, vyjadřuje ohromnou lásku vůči svému národu. A říká, radši bych byl vlastně jako Kristus proklet pro svůj národ. Pro ty, kterými jsem zpřízněn. Jo. U Pavla není problém, fakt není problém být následovníkem Krista, který tak překračuje ta pravidla staré izraelské církve a zároveň být v lásce vůči tomu starému lidu. Ne, jde to. Ne, že ne, máme to v Biblii. Jestli někdo furt říká, dokaž mi, jak je to v Biblii. Teď mi říká nedávno jeden kamarád, že se bavil s někým, kdo říká, že, no neříká to takhle přímo, ale říká, že v podstatě říká, že Duch Svatý přestal vát v církvi v roce 1961. To znamená cokoliv, co přinesl druhý vatikánský koncil a co není latina a tak dále, prostě celý špatně. A když ten můj kamarád mu říkal, no tak ale, tak to je vývoj a tak dál, církev, to tady bylo vždycky skutky apoštolské, podívej se na to, co se tam tehdy dělo za velké reformy a tak. A on říkal, ne, to takhle, je to takto, dokaž mi z písma, že je to jinak. A ten kamarád se mi tak podíval, říkal, víš, že ty seš úplně čirej husita. Přesně tohle to říkával Jan Hus. Když pochybňoval autoritu papeže a koncilu, tak a někdo mu něco řekl, hele, dokaž mi to z písma. Tak mu říká, možná to je proto překvapivé, když se považuje za toho konzervativního latinského katolíka, ale seš úplně čerej husita. A dost se naštval. Ale byl. Tak to je jenom taková věc na okraj. Jo. A už to dovedu tomu evangeliu, ale to je to myslím úplně zjevné. Opět velká věc, která se tady děje, nepochopitelná událost, ale tady fakt nezůstávejme u těch vln toho Genezareckého jezera. Zkusme se, aby to promlouvalo k nám, my teďka na tom jezeře nejsme, v rybářské loďce, neživíme se jako rybáři. Ale podívejme se na to, co se tam vlastně dělo. Konec konců, jako tady ten obraz zůstává v církvi přítomný jako celá staletí. Ta Petrova loďka, ne? Se říká, ta loďka církve. To je pravda. Loďka církve, která je zmítaná bouří na moři. Člověku je blbě. Vzpomínám se na to, když jsme jednou na jedné velké pramici v jižním Pacifiku a to byl klidný oceán, tichý, ovšem tichý je takový trochu eufemismus, on zase tak tichý úplně není. Jsme po ní pluli a jsme to točili tehdy a Kája, náš překladatel, Carlos, byl poněkud zmožen mořskou nemocí a to byl klidný oceán. Kolikrát je ta loďka zmítána, my říkáme, jako je to hrozný, je nám blbě, zvracíme a tak dál. Jo. Ale Bože, věříme ti nějak, aspoň posledníma zbytkama, že nás nenecháš tu loďku potopit. Nemyslím si, že by tohleto Ježíš někdy říkal. On říká Petrovi, když mu říká, dává mu nové jméno, říká, ty jsi Petr skála, na té skále postavím svou církev a mocnosti pekelné před ní neobstojí. Ne, že ji nepřemohou, neobstojí. Když zůstaneme v té loďce, tak se jenom bojíme a ta loďka se jednou potopí. Jestli si myslíme, že stačí jenom se upevňovat ve své církvi nebo ve své Evropě, ve svých hodnotách, no co já vím co, upevňovat se proti čemukoliv jinému, zůstávat v tom, co je vyzkoušené a neumožňovat tu novost, tak jsme jak ta loďka, která se jednou opravdu potopí. A my budeme říkat, pane, teď se nám slíbil, že se ta církev nepotopí, to jsem vám nikdy nesliboval. On sliboval, že mocnosti pekelné nepřemohou církev, která je v útoku, ne která je jenom schovaná někde v dělíku. A to je Petr v této chvíli. Já nevím, co ho k tomu vedlo. Je to úplně bláznivé. Viděl toho Ježíš ani nevěděl, kdo to je, prostě to bylo poprvé, viděl jakýsi přízrak, jo. A co to jako je? A říká, mistře, jestli seš to ty, já nevím, tak způsob, ať jdu za tebou, jo. Já myslím, že už jenom to vyslovil, tak už si říkal, co jsem to řekl, jako, za bláznivinu. A Ježíš mu řekl, tak pojď. Úžasné na Petrovi a v tom je pro mě jako ten pastýř, je to archetyp pastýře lidského. On prostě šel. Šel za tím Ježíšem a nějak věřil, že to je fakt on, neměl žádnou jistotu. Neměl k tomu žádná dikasteria pro nauku víry, já nevím, celou římskou kurii, aby mu tak 100 let jako zkoumali, jestli to opravdu je Kristus nebo není. Jo. Stejně by nic nevyzkoumali. Jako. Prostě šel. A když se začal bát, začal se topit, tak řekl, pane, zachraň mě, a on ho zachránil a šel. Prostě šel. Šel ven. Šel do té bouře. Nesnažil se před ní schovávat. Šel. A pak, když se společně vrátili do té lodi a moře se uklidnilo, tak všichni se mu klaněli. Tady je v řečtině použito slovo, které vlastně u to klanění, to není jenom, že mu udělali pukrlé, ale se mu klaněli jako Bohu. Jako tomu, který je Božím poslem, který je totožný s Bohem Hospodinem zástupů, což v té době taky nikdo nevěděl, taky jim to nikdo neřekl, žádná teologie to neříkala, oni to v té chvíli prostě udělali, protože vnímali, že to tak je. Nezastavme se, prosím, na místě nikdy, ani v církvi, ani v celé společnosti. Jakmile začneme konzervovat, končíme. Končíme. Nedávno jsem, a to jsem za to rád, že jsem tak trošku pyšně teďka řeknu, že jsem ve své diecezi v Brněnské a třeba ne někde jinde, protože mám pocit, že se tady přece jenom něco děje a k dobrému. A i v tom, jako i v té zprávě místní brněnské církve. A nedávno bylo jedno už z více kněžských setkání s biskupem Pavlem a tak v Mezříčí a tam zazněla mimo jiné jedna pěkná věta. Víte, jaká je poslední věta farnosti před smrtí? Takhle se to dělalo vždycky. Tečka.